It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jungeltelegrafen går fort når NRK skifter navn på radioprogram. Våkerne raser, antivåkerne raser enda mer. Men det mediene som hisser opp den såkalte kulturkrigen?
Det et demokratisk problem at maktpersonene forsøker å sno seg unna offentlig debatt? Eller det debatten det noe galt med?
Det
lurer vi på denne uka.
Det gjør vi.
Du, vi skulle ikke vi vært på ferie? Som alle andre på høsten?
Hva det vi driver med, Svein-Tore? Hvorfor sitter vi her I studio? Hvorfor ikke vi på fjellet?
En slags pliktfølelse, da.
Ja.
Neida, det fordi det gøy.
Ja. Men vi har jo vært litt på fjellet,
ja,
og jeg skal I hvert fall tilbake på fjellet. Men du har jo, altså, jeg må si en ting, Svein-Tore.
Ja.
Jeg veldig glad I deg,
ja.
Men du utrolig irriterende noen ganger.
Det har jeg hørt,
spesielt.
Men det noe spesielt å tenke på?
Ja, spesielt når jeg har sånn videocall med deg, og så du liksom, nei, jeg halvveis til Valdres, men du sitter ikke på en buss eller bak rattet, nei, du sitter på landeveissykkelen din, I sånn,
ja, sånn
der Tour de France-utstyr.
Ja.
To ganger I løpet av denne høstferien har du syklet fra Oslo til Valdres.
Det var som man gjorde før I tida.
Altså, det er nesten provoserende, det, Svein-Tore.
Man slenger seg på sykkelen når man skal noe sted, og så tar det den tiden det tar. Så veldig imponerende det ikke. Men det helt riktig. Jeg hadde et slags conference call oppe på Austsidevegen oppe I Valdres der det var dekning, så det var, men det gikk det jo.
Når jeg føler meg liksom flink og fornøyd med meg selv og sport og sånn, så må jeg ha pause, da må jeg ikke snakke med deg etterpå.
Men du skal ikke spørre hva jeg gjorde da jeg kom opp I Valdres?
Da drakk du vin.
Nei. Ja, det gjorde jeg, for det var jo på kvelden, men dagen etter, hvorfor syklet jeg til Valdres?
For å hogge ved, ja.
Det riktig, ja. Ja.
Du, vi driver og jobber med at du skal bli sånn ve-fluencer. Det min plan nå, for at du driver og sender sånne videoer og at du hogger ved, og da det Jonas Garstøre-skjorte litt... som du hater at jeg sier.
La oss være litt presis. Hogge ved. Altså, først så feller man trær, med motorsag da helst, og så kapper man de trærne man feller, da ofte med kappsag, det har ikke jeg, så jeg har bågasag eller buesag som heter god gammeldags.
Mm.
Og så kløver man veden før man stabler veden. Så det jo ikke bare å hogge ved.
Og hvis man gjør dette her I litt sånn slow motion,
ja.
Og legger på litt sånn musikk, og gjerne kanskje etter hvert litt utover at man blir varm, kjører litt sånn bare overkropp.
Da har man en Instagram-konto. Det helt riktig. Det kommer aldri til å skje.
jo da.
Ok. Men ja, skal vi gå rett på sak, eller?
Rett på sak. Det burde vært navnet på denne podcasten, egentlig.
Ja, det skulle jo vært et annet navn. Husker du hva navnet på Tut og Medikjør, hva
du,
jeg ville at det skulle være.
Du hadde et skikkelig kjedelig forslag.
Husker du det da?
Nei.
Medias metode. ja, men det var jo...
Du ikke så god på alt, Svein-Tore.
Nei, akkurat der var jeg litt trøtt, antageligvis, så dere tromfet gjennom Tut og Medikjør, så det greit. Jeg kjøper den. Helt greit.
Yes. Men,
ja.
Svein-Tore,
ja.
Det en ting som har slått meg denne uka her.
Ja.
Ytringsklima virker så vanvittig betent akkurat nå.
Ja, jeg tenker ikke akkurat nå, men en stund har det vært sånn, har det ikke
ja,
det?
Ja, alle liksom ute og raser hele tiden. Det bare meg, eller... Altså, har jeg for mange ivrige samfunnsdebattanter I feeden min på Facebook? Eller vi på en sånn all-time high på liksom rasing?
Jeg tror du har det også. Altså, det mye folk som... Det algoritmene, du ser jo på det, du følger med på det, og
ja.
Så det kan være begge deler.
Altså, sosiale medier får oss I hvert fall til å fremstå veldig polarisert, som vi sier så ofte for tiden. Folk reagerer tilsynelatende på absolutt alt som å reagere på, og blir krenka, eller krenka fordi andre blir krenka.
Ja, krenka på vegne av også veldig vanlig.
Vi har woke og anti-woke og kulturkrig og jeg bare litt sliten av det.
Ja. Så man prøver å finne ut av det.
Ja,
det sånn, eller det bare feeden din?
Ikke sant? Så jeg tenkte, det må vi jo finne ut av.
Ja.
Så la oss ringe Kjersti Løken Stavrum, for hun ledet jo ytringsfrihetskommisjonen i fjor, og de var litt innom dette her.
Ja, de fikk jo i oppgave blant annet å utrede både de sosiale og teknologiske, juridiske, økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Og de leverte en såkalt NOU, Norsk offentlig utredning.
Ja.
Ja. Og da hadde de masse anbefalinger til ulike tiltak da, for å styrke en åpen og opplyst offentlig samtale.
Yes.
Vi var jo på den fremleggelsen i Arendal for et år siden.
Ja, i fjor.
Og da ble jeg litt overrasket, fordi det var ikke helt sånn som jeg hadde trodd, men la oss bare gå tilbake, fordi Kjersti Løken Stavrum, velkommen til Tut og Mediekjør. Hva fant dere egentlig i arbeidet med ytringskommisjonen om det såkalte polariserte debattklima?
Der fant vi jo ting som jeg tenker at her har interesse, også det i denne MOU-en, fordi vi egentlig slår fast at Norge ikke et polarisert samfunn. I den grad vi det, fordi det finnes jo elementer av det, så er ikke det farlig eller alarm. Tvert imot så Norge et lite polarisert samfunn, når vi ser på studier som sammenligner andre land, eller så forskjellige land da. Mm.
Men hvorfor har vi det inntrykk, og Eva har det inntrykk, og flere har det inntrykk, at vi så forbannet polariserte?
Jeg tror det mange årsaker til det, men en av de at veldig mye av vår samtale om den offentlige debatten preget av ganske harde ord. Vi bruker polarisering, det faller oss veldig enkelt. Vi sier hele tiden sånn, Norge stadig mer polarisert, så det ingen som tenker noe videre over at det kanskje feil, for nå har vi sagt det så mange ganger. Vi bruker troll om folk, hat og hets, mens det kan også være rett og slett bare en saklig uenighet, som ofte kan være ubehagelig, og da kategoriserer vi det fort som noe veldig alvorlig. Og der tror jeg også, som sagt, da, polarisering en del av det vokabularet som nok i sum skaper et litt feil inntrykk av hvordan ting egentlig står til.
Men ytringsklima, har det endret seg?
Har ytringsklima endret seg? Jeg tror i hvert fall det riktig at vi har jo flyttet veldig mye av debatten vår over i sosiale medier, og der sitter mange av samfunnsdebattantene nærmest 24-7 og henter jo selvfølgelig sine stemninger og sitt inntrykk fra det som foregår der. Og en studie som jeg synes superinteressant da, en som heter Breaking the Social Media Prism, hvor de har gått inn, de fikk bruke Twitter, dette var før Elon Musks tid da, men de fikk lov til å bruke Twitter og utsatte folk, dette amerikanere, altså republikanere og demokrater henholdsvis, for konstruerte botter, sånn at de skulle møte motforestillinger, da, ikke sant? Mm. Som jo idealet med vår offentlige debatt, at man skal, jeg sier det jeg mener, og så lytter jeg til deg, og så tenker jeg, det var veldig godt sagt, og så endrer jeg mening. Men det den studien viser at sosiale medier ikke så egnet kanskje til det, at den viser i hvert fall at de som mente noe, de ble enda mer sikre på det de mente etter å ha blitt eksponert for andre meninger.
Men når vi da begynner å fortelle oss selv og hverandre at debatten så og veldig polarisert og hard og sånn, men så forveksler det vi egentlig med uenighet. Hva er det som faren ved det?
Det som faren med det at vi farliggjør uenighet, at vi blir sensitive på at folk mener noe annet enn det jeg mener, som om en samstemt enighet et ideal, eller om at samstemt enighet oppnåelig. Det det ikke.
Mm.
Derimot så skal vi anerkjenne og være bevisst på at i Norge så forholder vi oss stort sett til de samme debattene. Nå har det jo vært en sak som har overstrålet alt annet, nemlig dette aksjesalget og kjøpet til Sindre Finnes.
Og det eller inhabilitetssaken til Erna Solberg, som vi også kaller det.
Det kan vi også kalle det. Men, ikke sant? Og mange debatter rundt det, men poenget at vi forholder oss som regel til de samme tingene.
Mm.
Vi har en langt på vei en felles agenda i dette landet. Og det et veldig viktig bevis på at vi ikke så polariserte. Et annet at polarisering nødvendigvis oppslutning om ytterpunkter, eller økt oppslutning om de politiske ytterpunktene. Det det ikke I Norge I noe særlig grad. Men vi har hatt mye hardere politiske fronter før. Folk som har levd litt lenger enn meg vil huske 70-tallet. Noen av oss har lest mye om 70-tallet. Mm. Og vet at da gikk det for seg, også på universitetene. Når vi nå snakker om at det ikke sant?
Kulturkrig og...
Ja, kanselering og alt på universitetene. Da tenker jeg, 70-tallet var nok verre.
Du, vi skal snart over og snakke om en sak hvor dette veldig aktuelt. Altså, hvor folk føler seg krenka over noe, eller I hvert fall krenka på vegne av noe. Og når mediene får ferten av at det krenking og krenkorama på gang, så tar de opp telefonen og så ringer de som de tenker mest krenka, som vil si ting nå, som spisser denne konflikten I en medial tabloid tenkning. Hva slags ansvar har mediene for å fremstille kulturkriger eller for å yppe til kulturkrigen på den måten mediene jobber?
Det synes jeg et veldig interessant spørsmål, fordi at hvis du journalistikk skal jo være fri og uavhengig, ikke sant? Og at man skal utøve det dumme ordet kildekritikk. I hvert fall skal man være veldig bevisst på hvilke kilder man velger, og så journalistikk noe annet enn meninger og kommentatorenes på en måte, analyser. Men hvis det sånn at journalisten egentlig sitter og velger kilder som støtter opp under sin egen framstilling, at man velger kilder ut fra hva han eller hun vil at de skal mene, så driver man kommentering både på kommentarplass og under journalistikk, eller altså journalistikk-headingen eller innpakningen. Da. Mm. Og det synes jeg fortjener litt oppmerksomhet og bevissthet. Fordi det jo selvfølgelig helt åpenbart at man skal prøve å sette sammen et panel med ulike meninger og sånn, men et eller annet stykke på vei, så det sånn, tror jeg, at man... velger ikke kilden ut fra at dette en veldig smart kilde som ofte har hatt rett, som for eksempel Kahneman mener det eneste grunnlaget man skal velge kilde på, nemlig har vedkommende hatt rett før. Men man velger rett og slett, man setter sammen en fremstilling ut fra hva man har lyst til at de skal mene.
Det var Kjersti Løken Stavrum som snakket om denne norsk offentlig utredning som de har laget om ytringsklima, og hun sier jo det at det ikke så polarisert som kanskje vi får inntrykk av. Og så var det litt interessant dette med medienes rolle da, Eva. Altså, ja. Hvem det som egentlig har ansvaret for at vi får et inntrykk av den polariserte woke, kulturkrig og så videre? Det mediene?
Nettopp, fordi denne uka her så har jo NRK endret navn på radioprogrammet Jungeltelegrafen. Angivelig for ikke være belastende. I hvert fall var det som ble gjengitt I en kommentar fra NRK I Klassekampen.
Og når du sier Jungeltelegrafen, så kan jeg vedde på at det mange som ikke har hørt om det programmet. Men det altså et program som har hett det I mange, mange år.
Fra 80-tallet, eller sånn?
Ja, Jungeltelegrafen.
Mm-hmm, musikkprogram.
Og da det jo, da leter man jo etter liksom, hva årsaken? Det bare fordi man trenger et nytt navn, eller hva greiene? Men hva sier hun kanalsjefen for PETO da, Eva Midtun Leira?
Ja, hun sier til Klassekampen at NRK ønsker å tydeliggjøre innholdet I NRK-radio-appen, og at NRK nylig har lansert både musikkrommet og musikklivet og andre programmer, og at det nye navnet Musikkreisen dermed da blir enda et program med musikk I navnet. Ja. Så det hovedårsaken, men altså også så kommentert at Jungeltelegrafen kunne oppleves, altså navnet, som belastende.
Der!
Ja,
der det skjer.
Der ikke sant?
For at hadde de bare liksom sagt at Jungeltelegrafen, det ikke intuitivt hva det handler om, så ja. Det heter Musikkreisen. Ingen ville le på et øyelokk. Så gjør den kardinalfeilen og sier at ja, det kanskje litt belastende det der navnet også, det jungel. Og der, altså, og nå var det vel VG som plukket det opp.
Ja, altså sitere saken I VG og andre medier, ikke sant? Og da kan man I hvert fall få litt følelsen av at ok, det I gang.
Ja.
Nå må vi finne noen som reagerer på dette.
Ja, for og før mediene begynner å ringe, så reagerer jo The Usual Suspect på Facebook om at dette her sensitivitetsgreier, og NRK verst av alle og sånn. Og
denne gangen var det ikke så overraskende, Dan Bichoy.
Dan Bichoy. Kjetil Rollnes, antar jeg?
100% sikkert.
Ja, og Vebjørn Selbekk.
Ja. Ikke for å snakke noe nedlatende om nei, at de, men det ikke, de jo ofte aktive I debatten om woke og anti-woke. Da.
Jeg ser at, at Dan Børtsjøy sier til VG, fordi at nå ringer VG, eller nå begynner mediene å le på seg, så da vet de hvem de skal ringe, og da ringer de. Dan Børtsjøy, og da sier han, citat, «Den humørløse offentligheten vi på vei inn I nå, tror jeg ingen faktisk ønsker seg. I Subjekt har vi kritisert utviklingen lenge. Jeg glad stadig flere får øynene opp for woke og hva det gjør med oss», sier han.
Mm.
En ypperlig anledning til å snakke om Subjekt, selvfølgelig, og anti-woke som han opptatt av. Mm. Som han har snakket om I Tut og Mennekjør. Og så så jeg også at Simen Bonnevik, barnebarn av tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik, han som medlem av partiet Sentrum. Han var ute og syntes det var så ironisk at det var anti-wokere, som da Dan Børtsjøy og Selbekk og Rollnes, at det de som føler seg krenka. Men det vel ikke sånn at de føler seg krenka, det vel ikke derfor at de føler seg krenka at de sier ifra. Det jo fordi de mener at dette her gærent, da.
Ja, man blir litt irritert på utviklingen. Det ikke det?
Jo, jeg antar det, og så ser jeg også at Arne Jensen, tidligere sjef for redaktørforeningen, han sier da, som et svar til Bonnevik da.
Mm.
Bonnevik synes å tro at alle som reagerer på krenkelseshysteriet gjør det fordi de selv føler seg krenket. Det en tilnærming som tyder på at man selv grundig fanget I fella. Simon, it's a jungle out there, sier Arne Jensen. Altså, man får denne pingpongen da.
Ja, det det. Og det som så interessant jo medienes rolle I det her, som vårt anliggende da.
Ja.
Det de som hisser opp den såkalte kulturkrigen?
Mhm.
Og en av de som engasjerte seg I går I denne saken var jo Lisa S.O.L. Knudsen, som skrev på Facebook at hun nok en gang ble oppringt av mediene på den vante jakten etter noen som krenka I en sak, sånn at de I gang med runden for å finne ytterpunktene.
Og hvorfor ringer mediene akkurat henne?
Ja, det kan vi jo kanskje spørre om.
Ja.
La oss snakke litt med Lisa, like godt.
Lisa, velkommen til Tut og Mediekjør.
Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
Hvorfor ringer mediene deg?
Ja, altså, jeg tror jo kanskje mediene ringer meg, fordi jeg nestleder I en minoritetspolitisk tankesmie som heter Minotenk. Og så har jeg I tillegg skrevet en bok om rasisme, og nå snart om cirka 2 uker kommer det en bok om på en måte begrepet woke og woke-debatten da.
Du skriver at de av oss som ikke gir journalistene det de vil ha, altså bekreftelse på såkalt krenkelseshysteri, sjelden skaper de store overskriftene. Hva problemet med det, etter din mening?
Problemet med at de av oss som prøver å på en måte, nyansere eller komme med liksom, svar som ikke så liksom, harde som man prøver å fremstille saken som da, de kommer, altså enten så blir ikke det tatt med I saken, eller så blir man litt sånn, ok, men da ringer vi noen andre. Og I mange
saker... Som gir oss det vi vil ha.
Ja, og I mange saker I samfunnsdebatten og I politikken generelt, så det veldig viktig å få fram konfliktlinjene og motsetningene som finnes, for eksempel mellom ulike partier, og det har jeg forståelse for. Men det verdt å spørre om dette I mindre grad hensiktsmessig I debatter om for eksempel rasisme, transrettigheter, kjønn, likestilling, ikke minst klima. Altså det disse sakene som vi vet utenfor undersøkelser skaper veldig sterke følelser og reaksjoner. Og da tenker jeg at mediene burde være forsiktige med å bære ved til det bålet.
Mm. Men du, Lisa Esvold Knudsen I Minotenk, jeg har glemt å spørre, hva mener du om at NRK skifter navn fra Jungeltelegrafen til Musikkreisen?
Har aldri tenkt på Jungeltelegrafen eller Jungel, eller, altså, som noe krenkende, og jeg har aldri hørt noen mene det heller.
Takk til Lisa Esvold Knudsen, som nestleder I Minotenk.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Det var jo ikke bare Lisa som snakket om medienes rolle I dette, Eva, for Friend of the Pod, som så populært heter når man har hatt noe befatning med podden, Eivind Tredal, som vi har hatt som gjest,
ja.
han skriver sånn,
Han er en av de vi egentlig snakker om her, som stadigvæk er ute og mener noe ja. Om det meste.
Han sier at, selv om ikke jeg har hørt på jungeltelegrafen, som 70-80% av de som engasjerer seg dette, antar jeg, og jeg forstår ikke helt hva som er galt med det gamle navnet, men heldigvis for media går det an å ringe rundt, så man finner en eller to som er krenka. Mm. Og det er uhyre lett å finne folk som er sinte over at noen kan være krenka. Så har vi det gående. Til syvende og sist står det ikke noe særlig på spill, men alle får seg noen runder i studio.
Ja. Og det er jo litt sant, og her sitter vi og snakker om det samme.
Absolutt.
Selv om dette egentlig kanskje er en ikke-sak, fordi de endret et navn, det må alle få lov til å gjøre, og så burde det kanskje vært ferdig med det.
Eva, dette er jo mediekritikk fra både den ene og den andre, og da har det vært greit å høre om, er det sånn at mediene bare er på desperat jakt etter noen som kan kulturkrige i mediene, at det er så lettvint at man bare ringer de folka?
Ja, vi må ringe den som vi tror er uenig da, med forrige taler. Er det ikke sånn det funker i mediene?
Jo, så kan ikke vi ringe opp...
Hvem er det som kommer til å si imot dette og
liksom, en hver redaktør?
Ja,
men la oss ta han som vi nevnte jo VG her, fordi at det var først når VG plukket opp klassekampensaken at det ble.
Vi ringer til Gard Steiro, rett og slett.
Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, som jo er Norges største avis, så der har vi jo liksom gjort det.
Godt dekka da.
Ja. Gard Steiro, velkommen til Tutt og Mediekjør fra Bergen, antar jeg.
Ja, det er en form for høstferie, så jeg er i Bergen, ja. Det eneste stedet der det virkelig er høst.
Men akkurat nå så er det et par minutter med jobb, fordi... Du har jo hørt kritikken mot media som handler om at mediene er den som pisker opp til kulturkrig. Det er ganske enkelt å gjøre det letteste man kan gjøre som journalist. Ringe de som har lyst til å være krenka eller krenka på noens vegne, og så har vi det gående enn kulturkrigen.
Eller er irritert på alle de som er krenka.
Ja, nettopp, ikke sant? Og så får man en sak, og så katalyseres det i sosiale medier. Hva er det som er galt, og hva er det som kanskje er litt riktig med en sånn type kritikk, Aristero?
Nei, jeg vet ikke om det er så mye riktig ved han. Altså, det som man kan spørre om er jo om vi hauser opp saken, sant? Om vi gjør for mye av den. Men sånn som jeg har forstått kritikken her, så handler jo den om at man ringer rundt og spør noen om hva de syns om NRK sin beslutning. Både om de reagerer på den eller forstår den. Og det er jo journalistikk det, etter min mening. Mm.
Samtidig så er det jo journalistikk også, og for eksempel hvis virkeligheten er slik som Kjersti Løken Stavrum sier den her, da, ut fra Ytringsfrihetskommisjonens rapport, at det er ikke noe særlig polarisert, det er ikke noe særlig kulturkrig, men det forsterkes av for eksempel sosiale medier. Men når man velger da kilder som man vet er på yttersiden og ytterkantene i den journalistikken, eller i den saken, burde man ikke funnet ut hvordan virkeligheten egentlig var, nemlig at for eksempel Mino Tenk, som vi nettopp har snakket med, reagerer ikke på dette i det hele tatt, men selvfølgelig er det andre som gjør det. Altså, skjønner du, valget av kilder og kildekritikk vil jo også dominere hvordan denne saken blir fremstilt.
Ja, altså, men jeg har litt problemer med å forstå kritikken. Altså, sånn som mine tenk, sånn som jeg oppfatter kritikken er, så mener de at dette ikke er en sak i det hele tatt. Det er nærmest sånn jeg opplever kritikken deres. Jeg mener jo at denne saken her, den går inn i en litt større kontekst og en litt større sammenheng. Dette handler jo om måten både kultur og språket vårt gradvis endres. Det kan man ha ulike meninger om. Men at mediene ikke skal skrive om dette, ikke omtale det, den kritikken forstår jeg bare ikke. Det var jo ikke sånn at denne kritikken mot NRKs beslutning, at man trengte VG for at den skulle komme ut i offentligheten, den kom jo forutsigbart nok og helt korrekt ut med en gang. Og det å la denne debatten gå i mediene, det synes jeg er helt, jeg synes det er helt naturlig. Og jeg har litt problemer med å forstå hva som er kritikken. Det er jo ikke mediene som har kalt dette en kulturkrig, er det det? Vi har vel først og fremst NRK har tatt en beslutning med en todelt begrunnelse. Den har skapt reaksjoner. Vi har videreformidlet de reaksjonene. Og så har man da prøvd å kontakte en del organisasjoner og personer og spurt om NRK har et poeng. Kan ordet jungeltelegrafen eller navnet jungeltelegrafen oppfattes som problematisk? Er det problematisk? Jeg har ikke sett at vi har klart å finne det, men ganske forutsigbart da, så kommer det en kritikk da mot mediene for å løfte problemstillingen helt tatt, og den mediekritikken inngår jo i den store debatten da, som egentlig en jeg vet ikke om dette mediekrig, det inngår bare I debatten om dette en sak eller ikke.
Ja, det metadebatt.
Jeg oppfatter kritikken av mediene her egentlig en kritikk som en kritikk av Dan Bichoy og andre som reagerer her.
Det har jo nesten flyttet seg over til det, at man irriterer seg av alle som så anti-bok nå. Men hva tenker du om dette navnebytte, Gard Steiro? Jungeltelegrafen, synes du det var et fint navn?
Vet du, jeg har absolutt ingen mening om det. Jeg klarer ikke. Altså, jeg ikke hører på jungeltelegrafen. Jeg klarer ikke å la meg provosere dette. Det ikke et, I den ene eller andre. Det ikke et fiber I kroppen min som la meg provosere dette. Men jeg synes debatten synes jeg ganske interessant. Jeg synes det jeg synes debatten, hvis du trekker denne debatten fra, liksom, fra litteraturen til Astrid Lindgren, via Roald Dahl, via debatten om nasjonal, altså hvilke bilder som skal henges opp, det synes jeg er interessant. Og jeg synes det også interessant at NRK da går ut med denne begrunnelsen på denne måten. Jeg synes jo det en interessant debatt, personlig. Så, men jeg tror jeg en hvit mann I 40-årene. Jeg lar meg ikke provosere så veldig mye.
Hallo, det jo hvite menn I 40-50-årene som lar seg provosere av at noen blir provosert. Nå må du følge meg her, Gard. Dette metadebatten.
Ja, men nå må ikke du plassere alle hvite menn I 40-årene I samme gruppe her. Du må ikke skjære oss alle over en hand, Svein Tore.
Helt til slutt, Gard Steiro, jeg føler på meg nå at det blir mer en refleksjon enn et spørsmål, men når du sier at dere har ikke funnet noen som reagerer. NRK fant heller ikke noen som reagerte, selv om de prøvde Minotenk som skriver og opptatt av rasisme. Det så vidt meg bekjent, altså ikke en kjeft som reagerer på at det går fra at man liksom oppfatter jungeltelegrafen som belastende. Og så sier du, debatten interessant, du finner ingenting liksom støtende ved dette, ingen finner noe støtende ved dette, men det klart at når Dan Bichoy og Kjetil Rollnes og Selbekk får lov til å si at det sensitivitetshysterie og krenkelseshysterie, når ingen egentlig krenka, og mediene lager en sak på det, så kan man jo selvfølgelig diskutere med deg, Gard Steiro, ja, men det jo en sak, og så videre. Men det jo veldig mye som sak, hvor du faktisk har to stykker som mener, og som, hvor du faktisk har en uenighet om noe. Her det ikke noen som mener at det belastende med jungeltelegrafen, og det bare en delforklaring som de har også. Så det vel poenget mitt at hvordan havner vi I den situasjonen?
Du snur jo helt på, du snur det helt på hodet. Dette jo et kjempegodt poeng. Altså, hvorfor skal de endre navnet på det programmet hvis det absolutt ingen som på noe som helst måte lar seg støte dette eller synes det problematisk?
Fordi det ikke det hovedbegrunnelsen. Hovedbegrunnelsen at dette ingen som skjønner hva dette programmet handler om når det heter Jungeltelegrafen.
Ja, men det jo helt riktig at hvis de bare hadde sagt at vi synes Jungeltelegrafen et dårlig navn som ingen forstår, derfor så bytter vi navn på det og kaller det musikkreisen, for vi synes det mye mer catchy, så hadde det vært en sak. Men NRK velger jo å gå ut og gjøre dette som en delbegrunnelse. Og da får de en reaksjon på dette fra noen som synes at dette en veldig sensitiv begrunnelse. Og de som reagerer på dette setter det inn I en større sammenheng der de ser på og reagerer på dette på samme måte som de reagerte da Roald Dahl sin litteratur ble skrevet noe om, og som reagerer på den andre endringer av språket vårt og kunst og kultur. Jeg tror du nesten dere bommer på saken her, altså, for saken ikke at noen lar seg krenke. Jeg har ikke sett noen som har latt seg krenke av noen som helst igjen I saken. Saken at dette en begrunnelse fra NRK for å endre et navn. Og det fører til en del reaksjoner, og det jo klart at det en interessant debatt.
Ja. Kardinalfeilen jo det eneste sporen til sak, jeg jo helt enig med Gard her, det høres bare ikke sånn ut. Det eneste sporen til sak her at NRK driter seg ut ved å si at dette kan være belastende. Ja, delbegrunnelsen
det helt feilen her.
For det første det ikke det. Det jo helt dust.
Det jeg litt interessert I, som jeg gjerne skulle visst, det som Gard inne på. At NRK velger å gå ut og gi dette som en delbegrunnelse.
Jeg tror det bare et arbeidsuhell.
Ja, og det jo det som greia her, at kanskje hele saken starter med at hun redaktøren I P2, snakker med Klassekampen, og gjør en liten feil ved enten svare på et spørsmål eller la seg lede inn på dette tema som, ja, kanskje det også var
Nettopp. Litt krenk... Og du ser jo også NRK prøver å ro det tilbake, for når Mats Borch Bugge skal forklare dette, som musikksjef, så sier han bare, så har han jo den, bare den begrunnelsen at det musikk.
Om det sitatet kom uoppfordret fra Peto, eller om det ble
om det sånn, Gard Steiro.
Nå blir dere som medie, nå er dere på dere allers veste her. Nå er dere sånn mediekonspiratoriske her. Dette svekker tilliten til media helt uten grunn. Altså, dette en veldig, veldig enkel sak, mener jeg. NRK gir en begrunnelse for hvorfor de endrer navnet på et radioprogram som knapt... De har ikke sendt ut en pressemelding med den begrunnelsen.
Du, Gard Steiro, vent nå litt nå. Nei, men dette er ikke konspiratorisk.
Dette er en del av en større debatt. Kjempeviktig,
interessant debatt. Ja, jeg hører du sier det. Det er kjempefint.
Vi har snakket med journalister før, så vi vet hvordan det ofte foregår.
Du, det er ikke konspiratorisk å si eller antyde at Klassekampens journalist har spurt, har stilt et ledende spørsmål. Dere skifter navn fra Jungeltelegrafen til... Kan det være muligens sånn også at noen kan oppfatte, vet ikke jeg, kanskje Jungeltelegrafen kanskje kan være belastende, og så sier hun ja, nei, jeg har ikke tenkt så veldig på det, ja, kanskje det kan være belastende, yes, vi har sitatet. Ikke kom og fortell at det konspiratorisk tenkning i journalistikken, Gard. Da kommer jeg over fjellet og banker deg opp.
Nei, smått konspiratorisk, men jeg ser du kan ha et poeng. La meg da trekke tilbake det og ikke være krenket på vegne av mediebransjen for det dere presenterte noe som kunne oppfattes konspiratorisk.
Okay.
Så jeg trekker meg tilbake fordi jeg ikke har tid til å få bank denne uken. Det er den tiden jeg aner at selvfølgelig
det kan
skje på en måte. Men la oss nå, altså det jeg synes er at dette er sånn veldig forutsigbart. Det oppstår en litt interessant debatt, noen reagerer veldig sterkt, og neste runde av den debatten, det er mediekritikken i den debatten. Det er sånn klassisk lag på lag. Alle skal få noe ut av dette lille sitatet fra NRK. Det skal Dan Bichoy, det skal Minotenk, det skal Tut og Mediekjør. Alle skal få noe igjen. Og til slutt så sitter jeg igjen og må forsvare da pressen på...
Og sånn går det da, mediene er jo med på den logikken. Sånn klassisk...
Jeg hadde håpet at du ikke knakk den koden der. Altså, dette er jo hele poenget med vårt livsgrunnlag.
Dette er jo nettopp dette. Dette er jo forretningsmodellen deres.
Ja. Ja, men det er også samfunnsdebattenes forretningsmodell, at mediene holder på akkurat sånn som du nå beskrev. Ja. Så dette er ikke bare mediekritikk-podcastene, dette er mediene generelt som bruker den logikken.
Men tusen takk for at du allikevel, tross høstferie og diverse, og at du ikke engang finner saken spesielt interessant, veldig at du stilte opp, men jeg skal rette meg. Fenomenet er høyst interessant, og der Definitivt. Er vi enige. Tusen takk, Gard Steiro.
Ha det bra.
Ja, men det var gøy, Svein Tore.
Ja, det er alltid greit med litt temperatur når man har redaktører på tråden.
Altså, jeg er overrasket over at Gard sitter og blånekter på at det er logikken i en journalist sin intervjuteknikk.
Ja, men han gjorde jo, han blånekta jo ikke.
Nei da, han gjorde ikke det. Men du, hva synes egentlig vi da om det å endre, vi kan legge Jungeltelegrafen litt til side, men det å endre historiske navn på ting. For eksempel den der... debatten som var, det har jo vært en statue som fikk kritikk for navnet sitt eller hva det var, og så var det jo en runde hvor det ble vurdert å endre navnet på et Munch-maleri,
ja.
Som hadde neger i titlen.
Ja, altså her er jeg på denne linja. Man må forstå at folk kan reagere på kulturhistoriske verk, eller tradisjoner, eller ordtak, eller ting som vi holdt på med i gamle dager.
Ja, men vi kan ikke slette det fra
utkommelsen. Nei, og her er poenget. Man kan forstå at folk reagerer. Man kan også forstå at noen har behov for å si at den statuen vi har reist der, dere må bare være klar over hva gubben holdt på med, liksom. Men fra det å slette vår kollektive historie, endre ting, rivende statuer, holde på, liksom.
Ja.
Så fordi vi tenker og ser annerledes på det åpenbart i dag, det går ikke. Og til dette med Jungeltelegrafen, hvis det hadde vært sånn at NRK står for begrunnelsen om at det belastende, kan de bare gå og gjemme seg, altså, for det er selvfølgelig helt håpløst å skulle endre Jungeltelegrafen, fordi noen kan føle seg hva da? Krenke av at ordet jungel er der?
Det
er
men det helt, har de jo da mer eller mindre avvist da.
Nei, jeg tror de har avvist det, og jeg tror det var et arbeidsuheld, men husk bare, Jungeltelegrafen er jo et begrep som handler om som kom jo fra at man sprer informasjon muntlig fra person til person i en jungel, eller det, jo, vi gjorde det samme på en måte når vi ikke hadde kommunikasjonsutstyr. Man, det går fra, ikke sant, historier som går fra person til person. Ja. Og i dag så bruker jo, vi bruker fortsatt begrepet jungeltelegrafen. Jungeltelegrafen har gått, og da bruker vi det for, med andre former for kommunikasjon.
Jeg vil si at sosiale medier er en jungeltelegraf.
Nettopp, og det sånn begrepet brukes i dag. Ja. Spredning av informasjon gjennom tekstmeldinger, lydmeldinger og så videre. Så det er helt håpløst. Ja.
Jeg tror at der man kan sette krenkende historiske verk i en kontekst, så kan man jo gjøre det. Mm. Man trenger ikke endre navnet på et maleri. Man kan kanskje henge opp noe under som, til informasjon dette navnet ble gitt i en kontekst, historisk kontekst. Når man legger ut et program på strømmetjenesten, så kan man ha en plakat foran eller en tekst som sier man kan ikke gardere seg 100% mot at folk fortsatt føler det krenkende eller får med seg kommentaren om kontekst.
Vis forståelse for det.
Og så er det kanskje litt annerledes når man har et kommersielt produkt som man selger, som bare har et navn og så videre, ikke sant? Da er det kanskje noe annet, for at da er det vanskeligere å gi en kontekst da. Altså det har jo vært sånne pastiller og forskjellige krydder og sånn som har noe navn.
Ja, Blackboy navn. Ja, og sånn, ja. Men, det holder på.
Men vi kan altså ikke slette historien, folkens.
Nei, kan ikke det.
Vi må huske på at folk har vært jævlig rasistiske før.
Ikke si jævlig, for det noen som kan føle det litt altså, støtende.
Du har jo akkurat på lufta trua med å reise over fjellet og banke en person. Det kommer du ut og få kritikk for.
Overført betydning.
Ja.
Men nok om det, det er en sak vi må innom som veldig mange har snakket om de siste døgnene.
Ja, og den er også litt relatert til dette oppheta debattklima, i hvert fall. Fordi at spørsmålet er om ledere i Storm er forpliktet til å stille i debatt i mediene.
Ja. Og dette handler jo for eksempel da om DNB som ikke ville stille i debatten, i hvert fall i utgangspunktet, og så stilte de allikevel med en kommunikasjonsdirektør,
nettopp,
men ikke med toppsjefen, og så har vi det gående.
Og da var jo alle sosiale medier kommentatorer igjen ute og raste på en måte, og mente, og det er bra det altså, delvis over at DNBs konsernsjef ikke stilte til debatten når de hadde fått sterk kritikk fra Martin Kolberg.
Nettopp.
Om hvor mye penger bankene tjener nå i krisetider og dyrtid.
Ja, og ikke minst timingen på utbytte og den type ting, da, at det er signaleffekter som er helt håpløse, og da er det ofte den største banken som blir invitert eller blir rammet av den kritikken.
Ja, pluss at den er jo delvis statseid, så det var jo litt av penger.
Ja.
Denne saken om debatten er det også mange som har skrevet til oss og lurt på.
Og der er det jo veldig mange som reagerer på at ikke konsernsjefen stiller.
Og så sender en stakkars kommunikasjonsdirektør, som noen skrev.
Ja.
Og det var ganske nedlatende bruk av... Altså, en kommunikasjonsdirektør har jo delvis som jobb, vil jeg bare ha sagt da, å være ute og snakke på vegne av bedriften.
Ja.
Bare sånn.
Ikke bare det. Man blander nok litt sammen kommunikasjonsrådgivere, informasjonssjefer, kommunikasjonssjefer og kommunikasjonsdirektører. Altså, poenget er at Even Westerfeldt... Fotnote, jeg kjenner han veldig godt. Even Westerfeldt er jo da ikke bare en informasjonssjef som blir sendt ut i krigen, han sitter jo i konsernledelsen i DNB. Det betyr at når han uttaler seg, så uttaler han selvfølgelig seg på vegne av også, ikke bare banken, men konsernledelsen. Det er litt viktig å få fram disse skillene. Men hvor viktig er det egentlig i folks øyne? Fordi det Mimir Kristiansson på Facebook reagerer på er at sjefen heter Kjerstin Bråten. Så det er noe med symboleffekten. Når en bank får så mye kritikk, er det da konsern, spiller det noen rolle hvem i konsernledelsen som stiller?
Mm.
Ja, det gjør nok det symbolsk sett, fordi sjefen er sjefen.
Ja.
Men jeg bare legger det til, for at det, av og til så er det sånn at man sender ut også kommunikasjonsrådgivere, og da snakker vi veldig sånn, stakkars folk. Det er det samme som politikerne gjør. Når statsråden ikke vil, og partilederen ikke vil, så sender man en eller annen i komiteen som ingen har hørt om, som sitter og får masse kjeft på Dagsnytt 18, fordi han blir sendt ut i krigen.
Ja.
Helt sånn er det kanskje ikke, men kritikken hagla.
Ja, sånn er det. Men, det er jo det som er vurderingen når man sitter i en sånn ledergruppe da, hvem skal ta støyten I denne saken, og veldig ofte så det vel da sånn at hvis man ser at her kommer vi sannsynligvis ikke spesielt godt ut av det, så kan det være lurt å sende en annen enn toppsjefen.
Men det kom også fram at DNB først sa nei til å stille
det
I det hele tatt.
Det er det som litt interessant her egentlig.
Og så stiller de, men de vil ikke stille I selve debatten. De vil bare svare på spørsmål, og det kommer det også masse kritikk på.
Ja, og anbefaler deg som hører på til å kikke litt på innledningen av den debatten. Da. Det er morsommere da, å følge vår lille runde her. Mm. Men jeg vil stille følgende spørsmål. Mm. Hva slags utstillingsvindu var egentlig tirsdagens debatten med Fredrik Solvang for å få politikere, ledere og kommunikasjonsdirektører til å tenke at de skal stille når de får kritikk eller står I en storm.
Hva mener du at du...
Nei, jeg mener, altså jeg synes det interessant å observere. For det første, I programmet så en representant fra ledergruppa I DNB til stede.
Mm.
Men det brukes veldig mye tid på å gjøre et poeng ut av at, ja, men først stilte dere ikke, og så stilte dere, så ser du at Even står der liksom, ja, men nå jeg her, måtte han si et par-tre ganger.
Og han var der ganske lenge, det var masse spørsmål.
Og så gjøres det et poeng, ja, men hvorfor ombestemte dere liksom? Det sånn, nei, vi skjønte ikke helt at det handlet så direkte om oss og sånn. Ja, mener du at henvendelsen fra oss var svak? Ikke sant? Veldig sånn revolver-spørsmål mot ham.
Jo, men samtidig, ja.
Så, la meg bare fullføre.
Ja, bare fullføre du, Eva Sandum.
Og så... Etterpå så gjør han et veldig tydelig poeng av at han har stilt et slags krav om at han bare kommer hvis det et 1-1-intervju, ikke sant? Så han ble satt I studio, det sto 7 andre klare til å snakke, og så ble han dratt inn I en debatt med Martin Kolberg. Men så gjør programleder det veldig tydelig at, men du har krevet at du ikke skal være med, ikke sant? Jeg bare lurer på, altså jeg skjønner det, fordi at gode debattledere får jo skryt når de stiller folk til veggs og så videre, men det også litt sånn noen ganger så kan man jo sitte som leder da og tenke, hva fader får jeg ut av å stille her hvis det sånn det skal være?
Hvis jeg blir kjørt på den måten. Ja, jeg forstår de begge perspektivene, altså bare til dette her med at jeg skjønner at Fredrik Solvang har behov for å fortelle folk hvor vanskelig det å få folk I tale.
Ja,
at de vil ikke være med på dette. Og den opplysningen om at DNB ikke vil være med å diskutere dette, jo sentral. Det ville jo vært naturlig I en skriftlig artikkel også, å fortelle om liksom, litt
ikke
prosess.
Ikke åpnet kontakten.
Ja, ja, og så ringer de og sender en e-post eller sånn, ikke sant? Ja.
Skriver et skriftlig svar.
Man demonstrerer jo litt gangen her. Og så, bare så det sagt da, DNB har jo også forklart hvorfor de ikke ønsker å gå I debatt med politikere. Og dette litt formalistisk, men bare la meg ta det, for dette
det
skjer hele tiden. Mm. Det at hvis en bank over 30% statseid, altså staten en veldig viktig eier, så det helt vanlig kutyme å ikke gå I debatt med sine eiere.
Nettopp.
Det betyr politikerne. Og staten jo da politikerne, og Martin Kolberg representerer Arbeiderpartiet, som også statsministeren, så egentlig så det jo sånn at hadde man gått I en knallhard debatt om på en måte reguleringene, bankreguleringer, og altså hvordan banken skal styres fra staten, og diskutere det på debatten med en politiker, rent formelt sett så forstår jeg den begrunnelsen, men igjen, de taper litt det, for folk driter jo det. Altså, folk tenkte, men banken må jo kunne stå og forsvare hva de holder på med, selv om Martin Kolberg der. Eller, så den der at man ikke vil gå I debatt.
Ja, så var det jo en representant fra departementet der, men ikke næringsdepartementet,
ikke næringsdepartementet.
Som egentlig skal svare på det spørsmålet der.
For de også, ville ikke stille.
Nei. Ikke sant? Men det ble ikke gjort like stort poeng ut av.
Nei. Men kan vi ikke bare si at det kan jo være mange grunner til at banker eller toppolitikere eller, altså jeg husker jo når Arbeiderpartiet ikke ville stille I en sånn fattigdomsdebatt, så måtte de skrive en hel kronikk for å beklage at de ikke stilte.
Ikke sant, så ble det en ny sending.
Så det mange grunner til at man kan stille, men fasiten får man jo først etterpå da.
Men hva skjer når man ikke stiller?
Ja, det...
Hos Fredrik Solvang så blir det ofte en tom stol og et poeng ut av det da.
Ja.
Og som du sa I skriftlige artikler så blir det ofte poengtert og så videre, men det klokt?
Det er helt umulig å vite før man vet på innsiden. Men det klart at det som kan være et godt råd, som vi sjelden gir, men som allikevel kan være et godt råd, det å bare dukke. Ja. Stå unna. Stå han av. Vent til det blåser over. Fordi ting blåser over. Ja. Ikke alt, Erna Solberg-saken blåser ikke over. Nei. Men denne type sak blåser over. Og da vurderingen, skal vi stå der og se tjukke huet ut? Fordi at det så komplisert dette, at vi klarer ikke å vinne en sånn debatt. Det blir bare mas. Vi venter, vi står han av, fordi nedsiden ved det mindre enn å stå der og...
Og spesielt hvis man opplever at journalisten forutinntatt, eller premisset for debatten forutinntatt. Sånn som jeg var litt inne på, ikke sant? Hvis man ser at nå kommer Fredrik Solvang til å kjøre sånn, så kanskje det litt lettere å tenke.
Og hvis ingen kjører deg på at du ikke stiller, at du bare ikke stiller, det det i hvert fall enkleste måten å snike seg unna på, bare å ikke kunne, ikke, sånn, og så blir det ikke nevnt, det blir ikke gjort noen poeng ut av, og så slapp du den støyten.
Men generelt jo vårt råd, når vi kommunikasjonsrådgivere, at man skal svare på spørsmål, man skal stille opp, man skal forberede seg, og det en forventning.
Og det todelt for begrunnelse på det. Det ene at det rent sånn kommunikasjonsmessig og faglig sett en spennende utfordring, det å kunne gjøre om noe som i utgangspunktet en kritikk, og så bruke et fornuftig språk og gode argumenter til å snu det, rett og slett bare fortelle ærlig hvordan dette henger sammen. Det kan være veldig bra for selskapet. Og det andre begrunnelsen at spesielt hvis det gjelder sånne samfunnsinstitusjoner, så mener vi vel at det et ansvar å stille opp. Du bør ikke sno deg unna de store offentlige debattene hvis du har hvis du representerer en stor virksomhet eller hva det måtte være. Så vi mener at det riktig også da.
Ja, da kommer jo disse kommentarene fra de som engasjerer seg i saken om hvor mye du tjener i året, og at grunnen til at du har så høy lønn at du skal stå i stormen, og da må du søren meg stå i stormen, og så videre. Og det gjorde jo, vi må huske på det, Daniel Skjeldam i Hurtigruta, som var i en stor krise i sommeren 2020. Han kan jo kanskje være et eksempel på en som sto der og ble liksom kastet til høyre og venstre over lang tid gjennom en hel sommer.
Ja.
Hva gikk det egentlig med han?
Han
hadde støtte i styret hele veien, så det var ikke så mye sånn, for det var mye folk som da lurte på når det han må gå av.
Ja, det som jeg husker fra denne debatten var at han taklet nok ikke alle situasjoner like bra. Det var forsøk på spinn der som gjorde at, jeg husker, han ble jo stilt det samme spørsmålet 6 og 7 ganger fordi han ikke svarte. Så det jo, skal du stille, så må du forholde deg til de spørsmålene som kommer også.
Øve deg?
Men ikke sånn som folk tror at kommunikasjonsrådgivere driver, at bare si det der, uansett hva som er spørsmålet, bare si det der.
Man kunne greiene dine. Sånn sett så var jo, synes jeg, Even, ikke overraskende god, men han var jo god, Even Westveld fra DNB, i debatten, fordi at han kunne jo svare godt på de tekniske banktingene.
Absolutt.
Men han hadde jo kanskje ikke så mye å bringe til torgs hva gjelder det med at
bankene
faktisk tjener veldig mye penger, mens alle andre betaler veldig mye renter.
Men det altså, sånn det. Noen stiller, noen stiller ikke.
Sånn det. Men du, grunnen til at du mener så mye om dette her, var ikke du egentlig invitert til den samme debatten, sa jeg, tror jeg?
Jo, jeg var invitert til debatten. Men da ikke for å diskutere bankrenta.
Nei.
Jeg var invitert i utgangspunktet fordi DNB ikke ville stille.
Ikke sant? Og så ringer du meg, og så sier du, hvordan vil det se ut?
Ja, at en sånn kommunikasjonsjøk står der og...
Så sier jeg, da må du passe på at ikke du en jøk som står der og mener masse om hva... Ja. Folk skal gjøre når de kom på debatt.
Nei, grunnen var jo at Fredrik Solvang kanskje ikke kan kjøre det der tomstol-grepet hele tiden, så han hadde en idé som jeg synes var ganske god. Mm. La oss også rent faglig sett diskutere hva grunnene til at de som folk åpenbart mener bør stille, velger å ikke stille.
Hvis det ikke bare at jeg på høstferie, liksom.
Ja, ikke sant? Så jeg var invitert for å nettopp gi en begrunnelse for hva tenker de på bakrommet i et selskap når de vurderer å stille, ikke stille, hva kan oppsidene være, virksomhetsmessig, omdømmemessig, alt da, alle de vurderingene. Men det ble jo ikke noe av, fordi DNB stilte jo. Mm. Så det var historien bak det. Men vårt råd i hvert fall at folk skal stille.
Vårt råd å snakke åpent om den kritikken man får. Prøv å svare den ut.
Det eneste hvor vi vet, vi kanskje ikke anbefaler folk å gå til TV-studio eller la seg intervjue på TV eller i det hele tatt sette seg ned i et intervju, det når man ikke kan si noe. Mm. Altså, det kan være en personalsak, det kan være en sak som du kan egentlig bare si, dette kan vi ikke si noe om, fordi, og så videre. Mm. Så vil jo en del journalister fortsatt insistere på å gjøre intervjuet, fordi de håper at de kan stille noen oppfølgingsspørsmål for å få deg ut på. Ja. Men når du ikke har noe du kan si...
Ja, det der synes jeg er litt kinket. Der synes jeg ofte mediene kan opptre litt urettferdig. Og med det så mener jeg at når du er i en situasjon i en arbeidskonflikt eller har taushetsplikt, at det er jo også veldig relevant for leger og helseforetak og så videre, som ikke kan snakke om pasientene sine, så blir det litt dårlig balanse i saken ofte, når de har en kilde som kan gå ut og kritisere masse greier, og så har du den andre i andre enden som egentlig bare må kjøre ingen kommentar. Dette er privat anliggende eller taushetsbelagt. Ja.
Samfunnet blir bedre, den offentlige debatten blir bedre hvis vi generelt sett kan, i hvert fall hvis du har et budskap, kan si noe, kan redegjøre for dine standpunkter, så bør du stille i den offentlige debatten. Og så forutsetter at ikke den blir så hard og vanskelig at man skygger unna fordi man redd for hvordan dette blir.
Erna tok jo en litt annen vending. Hun holdt kjeft i en god stund. Og så tok hun denne runden sin, som vi kjenner så godt til.
Og alle journalister ble så imponert over at hun klarte å holde ut så lenge. Så var det bare så lenge da. Og så er vi i gang igjen. Da er det jo et eksempel på at selv håndtering, og det som etter hvert gikk fra å være en dårlig håndtering til beskrevet som veldig bra håndtering, at hun svarte ut alt, det holder ikke å håndtere saken. Så lenge det dukker opp sak etter sak etter sak, så hjelper det ikke å gjøre seg tilgjengelig eller, eller imponere med 18 intervjuer, for den saken den bare fortsetter.
Ja, og apropos det, den vil jo virkelig ingen ende ta. Og nå er det jo stadig flere som har støttet egentlig Erna, sånn, kanskje bare med taushet, eller med noen få kommentarer på Facebook og så videre, som snur.
Ja, nå snur veldig mange.
Så nå synes jeg jo kjente høyrefolk også, noen har vært ute og liksom, nå er det nok, nå må det gå.
Mm.
Og så lurer jeg litt på, er det samsvar mellom hva befolkningen der ute tenker og mener om dette, og det som blir gjengitt i kommentariatet og i mediene? Det lurer jeg litt på, ikke bare denne saken, men og noen ganger så kan man få litt følelsen at det, liksom, medie, hva skal jeg si, eliten da, har veldig sterke meninger, som er fundert i veldig viktige demokratiske prinsipper. Og så kan man lure litt på om folkerørsla egentlig kjenner så mye på de tingene.
Og det må man jo måle, man må spørre folk, og nå har man jo i hvert fall en måling som jeg så som kan tyde på det da, det var jo...
Ja, Nettavisen kjørte en meningsmåling som var ute i denne uka her, og kunne vise til da, at et snaut flertall på 55,7% faktisk mener at Erna Solberg skal trekke seg da, så sånn sett så er det jo flertall.
Men er det en sånn Nettavisen-måling hvor du bestemmer selv om du skal svare eller ikke?
Jeg tror det.
Ja, det er ikke helt, det er ikke de meningsmålingene jeg snakker om. Men det var en meningsmåling som kjøres hele tiden, det er statsministermålingen, og som er en meningsmåling som er tatt opp etter de vanlige metodene, ikke sant? Man spør over 1000 mennesker og sånn. Og der så man kraftig reaksjon, eller det som kan i hvert fall tolkes som det. For nå er det veldig, veldig mange færre som vil at hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre bør være statsminister. Der har jo tallene vært helt annerledes før denne store tillitskrisen, og spesielt etter Erna Solberg-saken. Så der kan man i hvert fall tolke som at nå har folk tenkt at dette er ikke greit, liksom. Mm.
Ok, jeg tror vi lar det være med det.
Ja, vi har noen lyttespørsmål som vi skal spare til neste uke, for vi må rett og slett sette oss inn i det. Vi har fått et lyttespørsmål.
Noen litt krevende.
Ja, blant annet noen som har lest noe i svensk medier, som han synes var veldig likt i norsk, og så tenkte vi, er det bare en kopi?
Selv om det ikke er samme mediekonsern.
Ja, har de bare kopiert hverandre? Det skal vi finne ut av.
Det må
vi
finne ut av.
Men... nå begynner vi å snakke i kor igjen, det er jo...
Neste uke har vi en gjest.
Ja, vi har gjest.
Ja, det er bare å glede seg til.
Ok, skal vi si hvem det er?
Ja, neste uke har vi Odd Isungset, som har vært, håper å si, sjefen min i PFU i noen år.
Ja.
Han var leder i PFU, og så har han jobbet i både NRK og TV2 og mange andre steder, men skrevet bok om William Nygaard-attentatet, altså selve saken som aldri har blitt oppklart.
Ja.
Og det har vært hans... sak som han har båret rundt på i årevis.
I bæreposer nærmest. Altså, det er jo han har vært opptatt når det var
han,
en eneste første.
Han er den som kan mest om den saken.
Ja. Og han er dokumentarist da, både som du sier, har vært i flere kanaler. Jeg så blant annet at Mats Nygaard, sønnen til William Nygaard som ble skutt. William Nygaard ble jo skutt.
Mm.
Han har også skrevet en kronikk nå hvor han sier at dette en justisskandale. Ja. Og da mener han jo, fordi saken ikke oppklart, til tross for at han egentlig nå vet hvem som gjorde det.
Dette skal vi høre mer om neste uke.
Takk for at Eva Sandum har avbrutt høstferien sin og kommet til studio.
Takk for at Svein Tore har gjort det samme.
Ja, takk i like måte.
Takk til Lydeproduksjoner, takk til alle dere som hører på. Og nok en gang, bruk jungeltelegrafen til å spre ordet om denne podcasten, som ikke har noen plattform å spre ordet på, annet enn Facebook.
Nettopp, og det vi gjorde et forsøk siste gang, det skal bli spennende å se, vi har ikke fått resultatet enda, vi sa jo at hvis alle lytterne sier til sin venn, kamerat, hør på dette, så vil vi se en økning i lyttertall. De tallene har ikke kommet til nå, men vi gleder oss.
Det gjør vi jo.
For det regner vi med at dere har gjort.
Vi gleder oss alltid til tall.
Ja. Men ha en fin helg da.
Lige måte, Svein Tore.
Ha det.
Ha det.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.